Mirëdita dhe mirë se vini në emisionin e mesditës së Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Pavarësisht se është fundjavë, dita e sotme po shënohet me ngjarje e lajme të shumta. Ju njoh fillimisht me titujt kryesor. Princi britanik Charles po qëndron në Prishtinë. Shpërthim në Stamboll, të paktën 4 të vrarë, 20 të plagosur. Rrëzohet një aeroplan në Rusi, 62 të vdekur. Për këto dhe kronikat të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Princi britanik Charles dhe bashkëshortja e tij Dukesha Camilla në ditën e dytë të vizitës në Kosovë sot në Prishtinë kanë vazhduar takimet me udhëhecit më të lartë shtetëror. Princi Charles dhe bashkëshortja e tij në pjesën e parë të ditës janë pritur nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Pas këtij takimi çifti mbretëror do të vendos kurora lulesh pranë monumentit për personat e pagjetur, i cili gjendet në hapësirat e kuvendit të Kosovës. Gjatë kësaj vizite, sipas agjendës, çifti do të vizitojë bazën e Kforit që gjendet në lagjën Dragoda në Prishtinë dhe më pas Prizrenin, ku do të vizitojnë lokacionet historike të qytetit, kurse më vonë do të marrin pjesë në një konferencë ndërfetare. Sipas guvernatorit të Stambollit Vasip Shahin, në këtë qytet ka ndodhur një sulm vetvrasës që ka lënë 4 të vdekur dhe 20 të plagosur. Shpërthimi i sotëm ka ndodhur në një zonë qendër të qytetit ku shfrytëzohet nga blerësit për të bërë pazare. Disa prej të plagosurve raportohet se ndodhen në gjendje kritike. Raportohet se edhe sulmuesi vetvrasës është në mesin e personave të vdekur. Pamjet e televizioneve lokale kanë treguar helikopterët e policisë duke fluturuar mbi zonën nga e cila janë larguar njerëzit. Një avion pasagjerësh nga Dubai është rrëzuar dhe djegur përderisa po bënte përpjekje për të ulur në aeroportin në jug të qytetit rus të Rostov-on-Donit, duke lënë të vdekur më shumë se 60 njerëz. Rrëzimi i aeroplanit ndodhi sot në orët e hershme të mëngjesit dhe zyrtarët e kanë identifikuar aeroplanin si Boeing 737-800, i cili po vinte nga Dubai. Të gjithë personat në bord të aeroplanit, 66 prej cilve 55 pas pasagjerë dhe 7 antarë të ekuipazhit kanë mbetur të vdekur, njofton Ministria Lokale për menaxhimin e emergjencave. Rusia ka tërhequr shumicën e avionëve luftarak nga Siria dhe nuk ka kryer asnjë sulm në veri të këtij vendi këtë javë, ka njoftuar ushtria amerikane. Ata ende kanë helikopter dhe disa aeroplan transportues, por ajo që kemi parë është që shumica e avionëve luftarak rus kanë ikur nga Rusia, ka thënë koloneli Patrick Ryder, një zëdhënës i ushtrisë amerikane. Deklarata e tij paraqet njohjen e parë nga SBA se Rusia është duke ndjekur urdhrin e Marsit të presidentit Vladimir Putin për tërhequjen e shumicës së forcave ruse nga Siria. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ura kryesore mbi lumin Ibër, në të cilën është vendosur barrikada e quajtur Parku i Paqes, do të nisë të riparohet së shpejti, kanë theksuar zyrtarët e dy komunave të Mitrovicës, asaj të jugut dhe Veriut. Sipas tyre, tashmë kanë përfunduar pjesët burokratike të procesit dhe se është përzgjedhur kompania që do ta zbatojë projektin e rivitalizimit të kësaj ure. Kronike korrespondentit Bekim Bislimi.
Pavarësisht zvarritjeve në dukje, puna për revitalizimin e urës kryesore mbi lumin Ibër, i cili ndan Veriun dhe jugun e Mitrovicës, do të nisë dhe punimet do të përfundojnë brenda fatit të paraparë në marrëveshjen e Brukselit, vlerësojnë zyrtarët e të dy komunave të Mitrovicës, të Veriut dhe jugut. Rrëthojat që shënojnë vend punimin në urën kryesore mbi lumin Ibër janë vendosur në mesin e muajit tetor të vitit 2015, por deri më tash aty nuk është bërë asgjë më shumë. Kryetari i komunës së Mitrovicës së jugut, Agim Batiri, duke folur për Radio Evropa Lirë, ka theksuar se arsyeja e mosgjyllimit deri më tash të punimeve në urën kryesore mbi lumin Ibër janë të natyrës teknike dhe burokratike. Sipas tij, për realizimin e projektit fillimisht është dashur të ndjeken procedurat e tenderit, si dhe përzgjedhjet së kompanisë e cila do t'i zhvillojë punimet.
Turin kanë çështje fillat të ndërrimit kontribuitet, është derisa vërtet iki 4-5 do të ndohon i ha, por pastaj vetë bëhet zgjedhja e tyre, pastaj është edhe një mujt shkon nëse ka dikush muan ku, kështu janë do procedurat të cilat ju neve nuk në kanon mundësi në shku bashkëvejtë.
Në anën tjetër, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić thotë se nuk merret shumë me çështjen e revitalizimit të orës kryesore mbi lumin Iber, për shkak se sipas tij për këtë obligimin e ka marrë Bashkimi Evropian.
Oko radova na mostu obavezila Evropska Unija, Evropska Unija raspisuje tender.
Rreth punimeve në ur, obligimet i ka marrë Bashkimi Evropian, i cili e hap tenderin dhe zbaton procedurat. Kjo çështje nuk ka të bëjë me neve, ka thënë Rakić, por Batiri thekson se ka marrë garanci nga udhëheci i operacioneve në zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë, Kristof Stok, si dhe nga shefi kësaj zyre, Samuel Zhbogar, se tashmë është zgjedh kompania që do ta zbatojë projektin dhe se punimet do të përfundojnë deri në fund të qershorit.
Tash të ilësuat kontrata dhe po mendoj që ura do tjetë gatshme në mënyrë teknike, krejtësisht në atë kohë ku jene përsaftur në Bruxelles. Fund qershorit, ashtu mu ka thonë, edhe të Kristofit, edhe të Zhbogarit, si dhe më ka qërë shkres, kanë të reguar se kompania është përzgjedhur dhe tani do të fillojnë në punë.
Edhe Adriana Hoxhiq, shef e zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut, thot për Radio në Evropa e Lirë se aktualisht konsulentët e angazhuar nga Bashkimi Evropian po punojnë në fazën që përfshin anën byrokratike për realizimin e projektit të revitalizimit të urës mbi lumin Iber.
Ja, mislim da që rado i krenu t'ju bërdo, ali ne zën kada, ne zën detaje.
Unë mendoj që punime do të nisin shpejt, nuk e di kur dhe nuk i di detajet, por e di që shtëpia për konsulente cilë është zgjedhur nga Bashkimi Evropian është në teren, kanë ardhur në komunën tonë për çështje që kanë të bëjnë me dokumentacionin dhe burokracinë. Unë pres që kjo pjesë e marrëveshjes së Bruxellit të zbatohet ashtu siç edhe është arritur marrëveshja, theksoi Hoxhiq. Aktualisht mbi urën kryesore mbi lumin Iber vazhdon të qëndrojë barikade ashtu quajtur Parku i Paqes, e cila ishte vendosur me 18 qershor të vitit 2014, vetëm disa orë pas heqjes së barikadës së mëparshme me rr dhe gur nga ana autoriteteve lokale të Mitrovicës së Veriut. Revitalizimi kësaj ure nënkupton edhe heqjen e të ashtu quajturit Parku i Paqes, i cili jo rrallisht e bërë shkak i tensioneve ndërmjet shqiptarëve që janë popullat shumicë në komunën jugore të Mitrovicës dhe serbëve që janë popullat shumicë në komunën veriore të Mitrovicës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Disa të rinë në Prishtinë thonë se në rast të liberalizimit të vizave për Kosovën nga ana e Bashkimit Evropian, nuk do të ishte e lehtë për ta që të udhthonin për në vendet e Evropës perëndimore për shkak të situatës financiare. Holsi Sjell, kronika e Nadia Ahmetit.
Liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës mbetet një nga temat edhe çështjet më të diskutuara viteve të fundit, si nga autoritetet qeveritare ashtu edhe nga vetë qytetarët. Kosova aktualisht radhitet e fundit në këtë proces nga vendet që aspirojnë integrimet në Bashkimin Evropian, andaj edhe konsiderohet si vendi më i izoluar në Evropë. Por heqja vizave që sipas paralajmërimeve të qeverisë së Kosovës do të ndodhë si vjet